мелі намер сустрэцца, выпіць кавы і паразмаўляць у фармаце Статкевіч, Някляеў і я. Прыйшоў за 10 хвілін, на што звярнуў увагу, неяк сябе незвычайна павёў бармен. Як толькі я сеў, адразу з'явілася жартына, яна забрала вот это прыстасаванне, якое для ўтрымання сарветак, прычым там яны поўнасцю забіты, і паставіла іншы, а з майго століка паставіла на суседні. Ну, мне гэта падалося не вельмі таким логічным кроком. Я узяв яе і под столом пачаў мазаць руками, крутіць. І раптам яна пайшло по паразьбе, адкруцілася вот эта якраз самая ніжняя частка, а на ёй тое, што, ну, это з маїнага досвідам гуманітарія, это прыстасаванне для праслухоўвання. Тут падышоў якраз Някляеў, я ему паказаў. І мы вырашылі, канешне, змяніць месца сустрэчы, і ён пачаў тэлефанаваць Статкевічу, што сустракаемся на вуліцы. Ну і вырашылі забраць, канешне, гэта прыстасаванне з сабой. Адзінае, што ў мяне было жаданне падысці да гэтага бармена і спытаць, колькі яму прыплачваюць, за стойка яго не аказалася, чакаць не сталі, і мы пайшлі, ўжо паказалі Статкевічу, так пасмяяліся, абмеркавалі гэтую сітуацыю. Ну і вырашылі, канешне, даць гэта ў сродкі масы інфармацыі. Што рабіць далей, канешне, мы, і такое рашэнне ўжо ёсць, мы звернемся да генеральнага прокурора на прадмет, ці выдаваў ён санкцыю на праслухоўванне нашых тэлефонаў, таму што дамаўляліся пра сустрэчу мы не называючы месца, а сказалі, сустракаемся на старым месцы. Это азначае, што тэлефоны праслухоўваюцца. Ну і, мажліва, у прокуратуры яшчэ на прадмет вот узбуджэння крымінальнай справы, чаму, з якой нагоды праслухоўваць грамадзян Рэспублікі Беларусь і хто за гэтым стаіць. Для нас гэта сакрэт Палішынеля, але вот такія фармальнасці мы зробім, не разлічуючы на тое, што нам прывязуць там у кайданках тых, хто гэта ажыццяўляе. Мяне здзіўляе тут толькі адно. Калі ў цябе такая велізарная падтрымка на выбарах, то навошта гэта рабіць? Навошта змагацца з тымі, каго быццам бы і не існуе ў гэтай краіне палітычнай апазіцыі? Вот тыя людзі, якія гэта рабілі фізічна, гэта якраз тыя людзі, якія стала працуюць у кавярні. Ну, можна іх, я іх разглядаю як тых жа настаўнікаў, якія сядзяць у падліковых камісіях, як бы пра нешта ведаюць, што гэта не прыстойна, але терпець. Так што можна было б, канешне, апеляваць для іх, заставіць, каб яны там падчырванілі, але калі прыехала міліцыя, ну, невядома было б, што б з гэтым працэсаваннем. Я ўсё-такі хацеў захаваць як доказ таго, што гэта ёсць у сябе, а не каб гэта было забрана як для таго, каб далучыць да нейкай справы. У маім жыцці гэта не першы выпадак. У мяне была сітуацыя, калі мы рамантавалі тэлефоны, вызвалі майстра, і ён зайшоў у кватэру і адразу кажа, ну, давайце гаварыце, хто ў вас займаецца чым, ці бізнесам, ці палітыкай. І там таксама было прыстасаванне, якое было замацавана вот у там, дзе дзеўся праводка на коридоры, это на некалькі кватэры, оно было подмацавана, было больш, так скажам, больш прадзінуты, відаць, быў гэты жучок, гэта па прыстасаванні, таму што яны здымалі з маёй кватэры на працягу 24 гадзін усю інфармацыю, якая там адбывалася. Так што час бяжыць, у нашым жыцці не шмат што мяняецца. Да лепшага, маю на ўвазе.